Tak, dobré ráno vám všem. František se teďka zmiňoval půst, záměrně před svátky, možná proto, aby se vytvořili zásoby na to, co vás čeká, ale v každém případě se na to připravte nejen fyzicky, ale i psychicky a duchovně taky samozřejmě. Tak je pro mě čest kázat na Vánoce, zvlášť, že to teda vychází na neděli, na ten štědrý den, protože každý rok to takhle není. A já se pokusím to stínout dřív, než odhoří ty svíčky tady pode mnou dole. Tak, právě proto. Tak, možná víte, že Rudek Bubík vždycky, když kázal na štědrý den nebo na v období vlastně těch vánočních svátků, tak často kázal o Velikonocích a já dneska půjdu trošku podobnou cestou. Mimochodem, když já tady zmiňujem Rudka, tak věřím, že bychom se měli modlit i za jeho manželku teďka, protože má zlomenou nohu a byla v nemocnici ještě aspoň minulý týden, takže se potom určitě budeme modlit. Obratel. Jo. Tak a nyní teda se podíváme na to, co věřím, že mě pán položil na srdce. Tak Bible ani pán Ježíš nás nikde nevybízí k tomu, abychom slavili jeho narozeniny. Přesto ale je to zvyk, který se v církvi opakuje už někdy od 7. století a věřím, že bychom ho prostě neměli ignorovat tady v tomhle čase. Biskup Martin Moldán se v jednom úvodníku toho časopisu, který tady František reklamoval, Života v Kristu, tak zamýšlí, jak se mohou křesťané k Vánocům postavit. A dává tři možnosti. Jednou z nich je to, že budou zcela ignorovat. Ale je těžké v tom být dost důsledný, no? Protože by si člověk musel odpustit cukroví, televizi a další věci, které k tomu jistom a samozřejmě patří. A druhou možností je potom pojmout ty vánoční svátky pragmaticky jako rodinné svátky. Podstatou toho je potom prostě ta touha být spolu, odpočinout si od toho prostě všedního zhonu a dobře se najíst. A to znamená, dáme si dárky, dětem vysvětlíme, že dárky nenosí žádná pohádková bytost nebo postava, ale dávají je rodiči a příbuzní. Nepřemýšlíme nad významem vánočního stromku, protože pro nás není víc než jenom ozdobný předmět a nic, co by souviselo s magií a ještě ním prostě nepraktikujeme. Je nám jedno, kdy se pán Ježíš narodil, protože skutečně významné je to, že přišel na tenhle svět. Tak to je druhá možnost a třetí možnost je to, že Vánoce můžeme chápat jako příležitost ke svědectví. Jde o rozšíření varianty číslo 2, že tomuto svátku prostě dáváme konkrétní duchovní obsah, jako je společná modlitba a čtení Božího slova u štědrovečerního stolu. A také to, že vidíme v tomto svátku víc než jen dobré jídlo, pití a dárky. Nevymezujeme se jako nepřátelé Vánoc, ale využijeme svátku jako příležitosti ke sdílení evangelia. Nejsme úzkostliví z toho, abychom náhodou neudělali něco okultního. Jako křesťané naplní Duchem Svatým sloužíme Pánu v duchu a v pravdě, píše Jan 4. kapitole 23. verši. A také nebudeme se s nikým přijít, když se Pán Ježíš Kristus narodil. Důležité je, že vůbec se narodil, že vůbec přišel do tohle světa jako spasitel, jako zachránce. Takže v podstatě je na nás, jako z těch tří variant trávení vlastně těch vánočních svátků si zvolíme. A ale určitě nemůžeme ignorovat fakt, že jsou lidé v tomhle období nějakým způsobem prostě otevřenější, že jsou vnímavější, že jsou tvárnější. A právě toho můžeme využít. Tak, a já bych se chtěl teďka přesunout k tomu poselství, které já si věřím, že jsem přijal. Věděli byste, komu anděl nejprve ohlásil narození Pána Ježíše Krista? Komu to bylo? Tak teď myslím kromě rodiny, jako samozřejmě, jo? Jako Marie a Josefa, jako hnedka po tom narození, myslím. Tak, přesně tak, pastýřů. Myslím, že Marie to už ucítila, jako, ale... Tak, ale dali to pastýři a je to napsáno v Lukášově evangeliu, ve 2. kapitole a víme, že ti pastýři vlastně šli na to místo do toho Betléma a přesvědčili se, že tomu tak je a když se potom vlastně vraceli do svých domovů, tak to sdíleli se všema lidma okolo. Je tady napsáno v tom 18. verši, že všichni, kdo to uslyšeli, úžasli nad tím, co jim pastýři řekli. A v 20. verši se píše, že pastýři se pak navrátili oslavující a chválící Boha za všechno, co uslyšeli a uviděli, jak jim to bylo řečeno. No, proč právě pastýřům? Víme, že král David byl také pastýřem a byl nazván mužem podle Božího srdce. A já věřím, že Boží srdce, že je pastýřské. Pán Ježíš je pastýř pastýřů, tak jako je král králu. Pán Ježíš je prostě pravým pastýřem. A jako pravý pastýř se taky stará o svoje ovce, o svoje děti. Tak já bych tady chtěl přečíst takový příběh z Janova evangelia z 5. kapitoly. Je to o uzdravení takového chlapíka u rybníka Betesda. Tady se píše, potom byl židovský svátek a Ježíš vystoupil do Jeruzaléma. V Jeruzalémě u ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Betesda, který má 5 sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých, kteří čekali na pohyb vody. Neboť pánův anděl občas sestupoval do rybníka a vířil vodu. Kdo po zvíření vody první vstoupil do rybníka, býval uzdraven, ať trpěl kteroukoliv nemoci. Byl tam jeden člověk, nemocný již 38 let. Když ho Ježíš spatřil, jak tam leží, a poznal, že je už dlouhou dobu nemocen, řekl mu, chceš být uzdraven? Nemocný mu odpověděl, pane, nemám nikoho, kdo by mě snesl do rybníka, když se voda rozvíří. Zatímco já teprve přicházím, jiný tam sestupuje přede mnou. Ježíš mu řekl, vstaň, vezmi své lehátko a choď. A hned byl ten člověk uzdraven. Vzal své lehátko a chodil. Ten den však byla sobota. Židé tomu uzdravení a tomu uzdravenému říkali, je sobota, není ti dovoleno, abys nosil své lehátko. On jim však odpověděl, ten, který mě uzdravil, mi řekl, vezmi své lehátko a choď. Otázali se ho, kdo je ten člověk, který ti řekl, vezmi své lehátko a choď. Uzdravený však nevěděl, kdo to je, neboť Ježíš se ztratil v zástupu, který na tom místě byl. Potom ho Ježíš nalezl v chrámě a řekl mu, hle, jsi uzdraven, už nehřeš, aby se ti nepřihodilo něco horšího. Tak můžeme si vzít mnohá ponaučení tady z toho příběhu, ale já bych chtěl zmínit tři věci, které mě tady v tomhle tom, na tomhle tom příběhu zaujaly. Jednak je to, že Pán Ježíš Kristus si všímá a smilovává se. On věděl, že ten člověk nemá v podstatě žádnou šanci dostat se do toho rybníka dřív než ostatní. Protože ho vždycky ho prostě někdo předběh. a byl uzdraven. A takže Pán Ježíš Kristus byl vlastně jeho jedinou šanci na uzdravení. A tady se dává do kontrastu zatvrzelost srdce těch Židů a milosrdenství Pána Ježíše. Židé byli pohoršeni tím, že si dovolil v sobotu někoho uzdravit. A místo toho, aby se spolu radovali s tím chlapíkem, že po tolika letech zase chodí, tak ho napomenuli, že je sobota a že není dovoleno, aby nosil své lehátko. Tak to je první věc. Zatvrzelo srdce, ale Pán Ježíš je jiný, protože on hledá slavu od svého otce a ne slavu od lidí. Druhá věc, která mě zaujala, je to, že Pán Ježíš Kristus se dál stará. A tam na konci toho příběhu čteme, že Pán Ježíš Kristus potom toho chlapíka nalezl v chrámě a řekl mu, hle, jsi uzdraven, už nehřeš, aby se ti nepřihodilo něco dalšího. Dává ponaučení, varuje a sám prostě inicioval to, že prostě vyhledal toho muže a řekl mu právě tady tohle z toho, aby ho varoval. A že se dal na správnou, nebo že byl uzdraven, že mu byla prokázána veliká milost a aby za to byl vděčný. A třetí věc, která mě zaujala v tom příběhu, je to, že Pán Ježíš má moc vstoupit do našich niterných přání. Víte, mě bude 36 roků a on, ten chlapík, byl 38 let prostě tady v tomhle stavu, kde byl prostě nemocný. A on, z pohledu dnešního člověka bychom si řekli, že skoro nemá smysl takového staršího pána už uzdravovat, jo? Ale ne tak Pán Ježíš. Pán Ježíš prostě přemýšlí úplně jinak než my. A věřím, že to bylo prostě jeho přání, toho člověka, prostě být uzdraven. A Pán Ježíš Kristus má moc vstoupit do našich a prostě tužeb a přání, pokud mu to dovolíme. Proto se ho také zeptal, jestli chce být uzdraven. Tak, teď bych chtěl sdílet něco osobnějšího. Víte, mnohokrát se mi stalo jinde, ale i tady v tomhle sboru, že jsem prožíval nějakou těžkost a protože jsem takový citlivý člověk, tak prostě věci hluboce prožívám. A bývá to na mě vidět. A cítil jsem však to, že se na mě prostě lidé dívají prostě přes prsty, že si prostě něco myslí, ale něco jiného říkají. Co se mi ale přihodilo velmi málokrát, je to, že by za mnou někdo přišel a zeptal se mě, trápí ti něco, potřebuješ nějak pomoci, nebo máš něco, za co bychom se mohli společně modlit? A když mi bylo 5 let, tak mi umřel táta. Pak jsme se přestěhovali do jedné vesnice. A na základní škole jsem se v kolektivu, v tom školním kolektivu, cítil na okraji. Protože jsem žil v cizí vesnici s nevlastním otcem, který často pil, a s nevlastním bratrem, který byl starší než my dva z bráchu a kterému často snadno procházeli průšvihy, kterých se dopustil. A ve třídě jsem se snažil vyniknout aspoň snahou dobré známky, ale v zapojení do toho kolektivu mi to moc nepomohlo. Na střední škole jsem se tvářil, že jsem součástí party ve třídě, a tak jsem se snažil zapadnout tím, že jsem dělal stejné věci jako mý spolužáci, jako ostatní. Přesto jsem ale viděl, že spolužáci řeší vztahy s přítelkyněmi, a to kam půjdou na vysokou školu, zatímco já jsem uvnitř řešil nenávist k očímovi, rozvod rodičů a to, kde vůbec bude bydlet. A co tím chci říct? Chci říct, že každý z nás hledá místo, kam by mohl patřit. Hledá místo, kde ho ostatní přijmou takového, jaký je, a kde se bude cítit kde se bude cítit jako doma, prostě kde se bude cítit tam, kde je prostě jeho domov. A díky Bohu jsem to místo po všech těch životních peripetích našel u Boha Otce, u Pána Ježíše. A jak je psáno, ne my jsme si zamilovali jeho, ale on si nejprve zamiloval nás. A proto i Bůh musel čekat, než jsem byl připraven se s ním setkat a odevzdat mu svůj život. A on ve svém zájmu o mě vytrval a stále za mě zápasí. Za každého z vás. Byť se vám to nemusí zdát. Víte, často věci nejsou tak, jak se zdají. Lidé jsou často rychle hotoví se soudem a k jiným lidem. Bible říká, že boží cesty nejsou cesty a naše a boží myšlenky nejsou myšlenky a naše. Bůh nepřemýšlí o druhých lidech tak, jak přemýšlíme my. Je to proto, že on je zná. On zná situaci, ve které jsou, a on zná také řešení pro každou situaci v jejich i našem životě. Já ti dnes chci říct, že nejsi na okraji, byť se tak můžeš cítit. Ale pokud dovolíš Bohu vejít do tvé situace, do tvého problému, on bude jednat. Boží slovo říká, že kdo se na Boha spoléhá, ten nebude zahanben. A Boží slovo je pravda. To tě nesklame. Bůh není člověk, aby se k tobě obrátil zády, aby od tebe utekl, když ho potřebuješ. Naopak, Pán Ježíš říká, já jsem dobrý pastýř pokládá svou duši za ovce. A pokud uznáme v srdci hodnotu a cenu, kterou Pán Ježíš zaplatil za nás, když zemřel na kříži, bude pro nás výsadou umírat našim přáním, našim představám, předsudkům právě pro něj. Tak jako Pán Ježíš zemřel za nás, tak i my máme umírat pro něj a pro jeho vůli v našem životě. A to ne z povinnosti, ale z vděčnosti. Modleme se, aby nám Pán Ježíš ukázal, jak se na lidi okolo nás dívá on. Možná pak ucítíme stejnou touhu po záchraně jako on. A záchrana není předání evangelia, i když je to základ pro rozhodnutí žít s Ježíšem, ale je to skutečný zájem o druhého, vytrvalá péče, láska z čistého srdce a také úcta k Bohu. Protože když vyvýšíme Pána Ježíše v našem srdci, pak on se dříve nebo později oslaví v naší situaci, v našich problémech. A možná jste si všimli, že v rodové linii Pána Ježíše Krista v Evangelii podle Matouše, což je otcovská linie, tak figuruje i několik žen. A figuruje tam Tamar, Rachab, Rut, Batšeba a Marie. Tamar otěhotněla umyslně se svým tchánem, když se vydávala za nevěstku, aniž by on měl o její identitě tušení. Rachab, nevěstka a cizinka z prokleté kanánské země. Rut, cizinka, která se natlačila pod plášť svého budoucího muže. A to doslova. Batšeba, prvně cizoložnice, posléze vdova po úkladně zavražděné. Marie, zkrátka ta, která otěhotněla před svatbou. Ani jedna z těch žen není z dobového pohledu ke chlubení. Pán Ježíš a Duch Svatý se však za tyto ženy nejen nestydí, ale ještě je staví na odiv tím, že je zmiňuje právě v písmu. Věřím, že nám tímto má být něco jasně řečeno. Pokud se budeme pozastavovat nad někým s pochybným původem, uvědomme si, že Pán Ježíš se těmito lidmi ve svém rodokmenu chlubí. Což je zajímavé poselství pro nás, když zvažujeme, komu otevřeme svoji náruč, nebo zůstane-li pro někoho zavřena. Takže Pán Ježíš se na lidi okolo nás dívá svým vlastním pohledem. A pokud dovolíme Bohu, aby nám ukázal, jak On se dívá na lidi okolo nás, tak věřím, že ve svém srdci ucítíme podobnou touhu jako On. Věřím, že nám dá lásku k těm lidem, který prostě, o kterých si třeba nemyslíme něco dobrého. Věřím taky, že nám tím otevře srdce, protože Ježíšovo srdce bylo otevřené nejenom pro ty učedníky, ale pro všechny lidi okolo. On uzdravil všechny ty, kteří k němu přicházeli. Některý uzdravil z vlastní iniciativy, některý uzdravil, protože k němu přišli. Ale nikde nečtu příběh v novozákonním písmu, že by Pán Ježíš někoho odmítnul, že by ho poslal někam pryč. Tak chtěl bych vám i sobě popřát, aby oslava narozením Pána Ježíše proběhla v našich rodinách v pokoji a v radosti. Když jsem přemýšlel, jaký dárek dát Pánu Ježíši, tak jsem si říkal, že bych mu mohl něco vyrobit, ale pak jsem si říkal, že patrně netouží po ničem materiálním. Tak jsem se rozhodl, že mu s rodinou zaspívám ty nejoblíbenější chvály. A o to si myslím, že jde, abychom dali Bohu prostor v našich životech a v našich srdcích. A nespokojíme se s málem. Tak, to je dnešní slovo, ať vám Bůh žehná.
Amen. Amen.